звязу паўплываць на беларускія ўлады, каб уратаваць жыццё Мікалая Аўтуховіча. Сёння 90 дзён, як ён пачаў галадоўку пратэсту. Ежы Бузык, былы прэм'ер-міністр Польшчы, абраны новым старшынём Еўрапарламенту. У Страсбуры прайшла акцыя салідарнасці са зняволеным бізнэсоўцам з Магілёўшчыны, удзельнікам выбарчай кампаніі 2008 году Андрэем Бандарэнкам. Арыштаванаму намесніку старшыні ЛДПБ Уладзіміру Карунасу выставілі абвінавачанне ў падбухторванні да дачы хабару. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. У Афганістане па невядомых прычынах пацярпеў крушэнне гелікоптэр замежнага ваеннага кантынгенту, які перавозіў цывільных пасажыраў. Сведка здарэння, якое адбылося ў правінцыі Гельмант на поўдні краіны, кажа, што бачыў, як гелікоптэр загарэўся перад тым, як зрынуцца. Прэсавы сакратар руху «Талібан» заявіў, што яго чальцам удалося збіць ваенны транспартны гелікоптэр тыпу «Чынук». Гутарка ў заяве, аднак, вялася пра іншую правінцыю Сангін. Чэхія адклікала свайго амбасадара ў Канадзе для кансультацыі. Гэты крок быў зроблены пасля таго, як Атава вярнула візавы рэжым для грамадзянаў Чэхіі. Чэшскі прэм'ер-міністр Ян Фішер заявіў, што ў адказ Прага ўвяла візавы рэжым для канадскіх дыпламатаў і афіцыйных асобаў. Фішер дадаў, што ягоны ўрад будзе дамагацца ўвядзення такіх жа санкцыяў супраць Канады ад іншых краінаў чальцоў Еўразвязу на аснове пагаднення аб салідарнасці. Канада матывавала свой крок за вялікай колькасцю прашэнняў аб прадастаўленні палітычнага прытулку з боку грамадзянаў Чэхіі. Дыстанцыйна кіраваны ракетны знішчальнік ваенна-марскога флоту Злучаных Штатаў прыбыў у Чарнаморскі флот Батумі напярэдадні супольных грузінска-амерыканскіх марскіх ваенных вучэнняў. У сераду і чацвер судна будзе прымаць удзел у вучэннях разам з грузінскім флотам берагавой аховы. Прыбыццё ў Грузію амерыканскага ваеннага судна эксперты тлумачаць як знак падтрымкі Грузіі пасля яе леташняга ваеннага канфлікту з Расіяй. Расія збіраецца пабудаваць новую ваенна-марскую базу для свайго чарнаморскага флоту. Навасібірская база мае замяніць расійскаму флоту Севастополя, які Маскве прыйдзецца пакінуць на патрабаванне Кіеву. Пасля распаду Савецкага Саюзу Севастополь, які належыць Украіне, працягваў служыць базай для расійскага ваенна-марскога флоту. Украіна, аднак, адмаўляецца працягнуць расейцам тэрмін арэнды базы пасля яго заканчэння ў 2017 годзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць в інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Апазіцыя просіць еўрапейскіх дыпламатаў звярнуць увагу на справу Аўтуховіча. Ежы Бузык, былы прэм'ер-міністр Польшчы, абраны новым старшынём Еўрапарламенту. У Страсбуры прайшла акцыя салідарнасці са зняволеным бізнэсоўцам з Магілёўшчыны Андрэем Бандарэнкам. Гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. 28 прадстаўнікоў беларускай апазіцыі перадалі польскаму амбасадару ў Менску Генрыку Літвіну ліст, у якім выказваюць занепакоенасць у сувязі з трохмесячнай галадоўкай Мікалая Аўтуховіча. Аўтары звароту адзначаюць, што жыццю Аўтуховіча пагражае смяротная небяспека. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі просяць польскага амбасадара Літвіна давесці гэту інфармацыю да прадстаўнікоў дыпламатычных місіяў іншых краін Еўразвязу, каб паўплываць на беларускія ўлады і ратаваць жыццё Мікалая Аўтуховіча. Сёння 90 дзён, як ён пачаў галадоўку пратэсту. Як пачуваецца вязень і што новага ў ягонай справе, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Учора ў лякарні менскага следчага ізалятара казалі, што Аўтуховіч думае, ці скочыць сёння галадоўку, якая ўжо дайшла да рэкорднага тэрміну 90 дзён. Сёння доктарка сказала, што галадоўка не спыненая.
А як ён сябе чувствуе, што з ім?
Ну, удовлетворительно, ходит нормально, передвигается, так что ничего не могу сказать. Пока нормально.
А что он говорит, когда он собирается заканчивать?
Ага, вы у него спросите, откуда я знаю. Мне он отвечает, что нет. Когда будет время, он сказал, я вам скажу. Пока разговора на эту тему нету. Я только что от него.
Поводле адваката Павла Сапелкі, які бачыўся з вязнем 10 ліпеня, Аўтуховіч схуднеў болей як на 35 кілаграмаў. У яго кружыцца галава, дваіцца ў вачах. Каб патрымаць Аўтуховіча, лекары ставяць яму кропельніцы. Стало вядома, што ў Вакавыск з Менску вярнулася Людміла Парэмская, дырэктарка фірмы «Ніка таксі 22-222», у якой да арышту працаваў Мікалай Аўтуховіч. Людмілу Парэмскую затрымалі і адвезлі ў Менск 8 ліпеня. У фірме «Ніка таксі 22-222» пацвердзілі, што Парэмская сёння выходзіла на працу, але адмовіліся з ёй злучыць, калі я назваўся корэспандэнтам «Свабоды». Мобильный телефон с подарой Непорэмской молчить. По воде некоторых известок, и она небыто съехала у командировку. Разом с Миколаем Туховичем 8 лютого были арештованы по воде виноватшению под паре дома Мельзианта, были наместник Туховича по керавнистой фирме «Никотранс» Юрий Лявонов и был супрацовник податковой инспекции в Волковыску Владимир Осипенко, который публично потрымал предпринимальника у ягоном конфликте с местной податковой службой. Дочка Осипенки Людмила вчера мела статус споткания. Девчина кажет, что после споткания была настолько разгубленная, что отключила мобильный телефон и только сегодня вышла на совесть. Вот что расповела Людмила Осипенко про справу у Туховича.
У него остались старые статьи, там 218 это по поджогу. А у Автуховича, вот, ну, то, что в интернете было написано, новая какая-то там. Но он говорит, что все еще может измениться, я ничему не удивлюсь, если... Потому что там в деле было указано, что подозреваются в той статье 359 и, ну, Автухович и иные лица. Под иными лицами, он говорит, я не удивлюсь, если будут подразумевать и их тоже. Ну, вот, отца Леонова. Причем он очень пессимистично настроен. Ты говоришь, что это заказное, заказной характер в этом. Поэтому, если кому-то это надо, значит, они сделают все, чтобы их там оставить.
Людмила Осипенко поведомила, что ей батьки резко падает с рук и болять зубы от хлорованной воды, якую уживают на Володарце. Коли звертаться там до стоматолога, то лечение одно рвуть зуб, передая слово батьки Людмила. Повод для ей Владимир Осипенко не включает, что тримать их у изоляторы будут еще несколько месяцев. И он, ведая про голодовку Миколая Туховича, захопляется его неможностью, але закликает спынить акцию, как уратовать здоровье.
Нагадаю, Миколая Утуховича, а так само Юрия Лявонова и Владимира Осипенку арештовали 8 лютого и обвинователю подпали дома милицианта у Ваукавыску. А Утухович, як и ягоные сябры, виноватым себе не признае. С 16 красавіка ён трымае галадоўку, патрабуючы перадачы справы ў суд альбо вызвалення пад падпіску пра нявыезд. Недавно з'явіліся звесткі, паводле якіх Миколай Утухович нібыта фігуруе яшчэ адной крымінальнай справе аб падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Саўчынку і намесніка министра податков и сборов Камянко. У милиции не комментуют известок про то, что предпринимальника так само подозревают у подрыхтовцы до теракту.
Один день политвязня. Радиомаратон свободы 16 липня. Усё про тих, хто тепер за кратами. Голоси в их родных, сябров и суседзев. Коментарі політиків, аналіз експертів, оценки з-за межі і думки мінаков на білоруських вулицях. Радіомаратон свободи 16 липня ад 18 години до полночі.
Что вы думаете про справу Аутуховича и інших политвязню? Выказывайтесь на нашем сайте свобода.орг, а так само по телефоне 266-39-52. Телефон аутоотказник уключены и у этой хвилины. А ці чулі про справу Аутуховича ягоныя земляки у Ваукавыску и якое меркаванне маюць на гэты конт? А пытанне свободы.
Чули.
Что вы про это думаете?
Что пострадал человек просто ни за что. Тому, что не треба было с власти мужчими заигрывать.
Скажите, а как люди вот все-таки про его тут добро кажут? Цикепски?
Добро, конечно, что добро.
А чему про его тут добро кажут?
Ну, потому что нормальный человек. Ну, его первая такая фирма была, что это такси появились, такая, ну, выгода появилась для людей. Не крахобор, нормальный человек. Пострадал. Семья, главное, что пострадала.
Я думаю, что эта справа, местные улады засадили его. Вот и все, что я могу сказать. Ну, бо человек добивался правды. И он и зробил, и благочинностью занимался тут у Волковыску. И я лечу, что только одна причина не догодил местным уладам.
Справу я так ведаю ускосно, а то, что думаю, что это накрученная справа, это однозначно. Ну, потому что так не вырашается эта справа. Тому спочатку обвиноватить человека в неких экономичных, а потом одразу в неком терроризме. Ну, что-то там, бачно, что это одразу выплывает ненормально.
Ну, а что он и вроде бы не виноват? Ну, конечно, он не виноват, он, конечно, да. Но я его мало знаю, ничего не могу сказать про него больше.
Короче, про Алтухович я чу, ведаю про эту справу. Это, мне кажется, разборки помеж собой, помеж это, владою и предпринимальниками.
Начальник такси
начальник
был?
Начальник такси.
Ну, да. Такси был, а больше ничего.
Его посадили, типа, он там какую-то коррупцию сделал, ну, денег. Угу. И все. Потом его выпустили, он сейчас опять занимается своим бизнесом.
А то, что он там сидит, вы не ведаете?
Нет.
Ну, без понятия, говорили, нормально, такси поднял, нормально, все.
Он, как я знаю, его там, я знаю, ну, как, мужика, он знает его нормально. Говорит, что нормально, мужик сам поднялся, ну, из ничего сделал свой бизнес.
Ну, так, по газетам только слышал, что арестовали, там, выпустили, ну, вот и все. Как по газетам пишут, вроде как злочинец, в интернете читал даже, что злочинец. Угу. Но на самом деле, вроде бы, как говорили, нормальный человек. Да, люди говорят, в Афганистане был там, помогал тут.
Што думаюць пра справу Алтуховіча ягоныя землякі, а пытанне свабоды з ваўкавыску. А зараз слова нашым слухачам.
Уважаемый Александр Егорович, вы занимаете в Украине самый высокий пост. Вас навод называют нашим батьком. Добрый батька любит своих детей и клопотится об их здоровье. Чому ж вы дозволяете одному со своих сынов, Алтуховичу Миколаю, помирать голодной смертью? Чем он перед вами так страшно провинился?
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння ў званках на свабоду былы палітвязень і былы дэпутат Сергій Скрабец, які неаднойчы ўдзельнічаў у галадоўкаў пратэсту, пракаментуе зварот слухачоў да Александра Лукашэнкі з просьбай вызваліць Мікалая Алтуховіча. Агляд званкоў на свабодзе ў нашай сённяшняй праграме пазней. Аб'яднаная грамадзянская партыя распачала акцыі салідарнасці са зняволеным бізнэсоўцам з Магілёўшчыны, удзельнікам выбарчай кампаніі 2008 году Андрэем Бандарэнкам. Першую такую акцыю з ініцыятывы сяброў палітрады партыі Валянціны Палевіковай і Аляксандра Дабравольскага правялі слухачы ўсходнееўрапейскай школы палітычных даследаванняў у Страсбуры. Тым часам у магілёўскай турме ўжо другі год адбывае пакаранне кіраўнік шклоўскай суполкі партыі БНФ Аляксандр Фёдараў. Працягвае тэму наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Андрэй Бандарэнка, слухач ўсходнееўрапейскай школы палітычных даследаванняў, пра акцыю салідарнасці з ім распавядае яе ініцыятар Аляксандр Дабравольскі.
У Страсбуры быў летні універсітэт дэмакратыі, на які з'ехаліся 16 школ палітычных даследаванняў. Мы давалі інфармацыю пра тое, што Андрэй Бандарэнка пасля таго, як паўдзельнічаў у выбарчай кампаніі, праз некалькі месяцаў быў арыштаваны, таму што кардыўся на фальсіфікацыі. Мы былі ў майках, на якіх было напісана «Свабода Андрэя Бандарэнку», і гэта прыцягнула ўвагу шмат якіх людзей.
Андрэя Бандарэнку затрымалі 27 траўня, калі ён вяртаўся ў Беларусь з Польшчы, куды паводле кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі вымушаны быў з'ехаць, каб уратавацца ад палітычнага пераследу. Адразу па затрыманні бізнэсоўцу інкрымінавалі прысабечванне 20 мільёнаў рублёў, потым 40. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі лічыць зняволенне Бандарэнкі палітычна матываваным і патрабуе яго вызвалення. 17 ліпеня ў Беларусі пройдуць акцыі салідарнасці з ім. Андрэй Бандарэнка не адзіны ўраджэнец Магілёўшчыны, якога, як заяўляюць палітыкі, затрымалі з палітычных матываў. Два гады знаходзіцца за кратамі кіраўнік шклоўскай суполкі партыі БНФ Аляксандр Фёдараў. Свой тэрмін зняволення ён адбывае ў той жа магілёўскай турме номер 15, што і вызвалены нядаўна Эммануіл Зельцер. Шклоўскі раённы суд пакараў Аляксандра Фёдарава 5-гадовым зняволеннем узмоцненага рэжыму за злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі, парушэнне парадку выплаты заробкаў ды прасабечванне дзяржаўнай маёмасці. Паводле выраку ён нанёс дзяржаве шкоду ў памеры 18 мільёнаў рублёў. Аляксандр Фёдараў актыўна супрацоўнічаў са следствам і цяпер пра гэта шкадуе, гаворыць кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Следчы абяцаў яму, што вот калі ён пагадзіцца з гэтым, то яму будзе смягчэнне. Мы калі з ім перапісваліся, ён тыя вот тры словы «не вер, не бойся, не прасі» сказаў, это тыя словы, якія павінны быць асноўным прынцыпам пры размовах з міліцыянтамі.
Чаму за два гады, пакуль Фёдараў за кратамі, не было праведзена ніводнай акцыі салідарнасці з ім? Бо сваякі папрасілі пра гэта, кажа Рыгор Кастусёў. Яны непакоюцца, што акцыі яшчэ болей пашкодзяць зняволенаму родзічу.
Я ще раз нагадаю, Александр Федоров – активний удельник виборчих кампаній. Андрея Бондаренко утримлюють у жодінській турмі. Йому погрожає від 5 до 12 років.
Один день політв'язня. Радіомаратон свободи 16 липня. Усе про тих, хто тепер за кратами. Голоси в'язнів, їх родних, сябров і сусідів. Коментарі політиків, аналіз експертів, оцінки з-за межі і думки мінаков на білоруських вулицях. Радіомаратон свободи 16 липня від 18 години до повночі.
Ви на хвилях Радіо Свобода. У празкій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Представники білоруської опозиції передали польському амбасадору у Мінську Генрику Літвіну лісту, яким просять разом з дипломатами Еўразвязу поупливати на білоруські улади, каб уратувати життя Миколая Аутуховича. Сьогодні 90 днів, як він почав голодовку протесту. Єжи Бузик, былы прэм'ер-міністр Польшчы, абраны новым старшынём Еўрапарламенту. Єжи Бузик неаднаразова выступаў у падтрымку дэмакратычнага руху ў Беларусі і выказваў перакананне, што лёс Беларусі павінен быць звязаны з Еўропай. Дырэктарку фірмы «Нікатранс» з Ваўкавыску Людмілу Парэмскую, якую 7 ліпеня арыштавалі па справе Аўтуховіча, адпусцілі са следчага ізалятару. Слухачы Усходнеевропейской школы политичных доследований у Страсбуры провели акцию солидарности со зняволеным бизнесовцем с Могилевщины, удельником выборчей кампании 2008 года Андреем Бондаренко. Ему инкриминуется присобечивание 40 миллионов рублей. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння новаабраныя дэпутаты Еўрапейскага парламенту на сваёй першай сесіі ў Страсбуры абралі былога польскага прэм'ер-міністра Ежы Бузыка сваім старшынём. Кандидатуру Бузыка падтрымалі 555 депутатаў з ліку 713, якія прынялі ўдзел у галасаванні. У Еўрапарламенце ўсяго 736 мандатаў. Бузык – першы прадстаўнік краіны з былога камуністычнага блёку, які будзе кіраваць Еўрапарламентам. Ягоная кадэнцыя на пасадзе старшыні працягнецца 2,5 гады. Ежы Бузык неаднаразова выступаў у падтрымку дэмакратычнага руху ў Беларусі і выказваў перакананне, што лёс Беларусі павінен быць звязаны з Еўропай. У красавіку 2006 году Бузык выказаў падтрымку ахвярам палітычных рэпрэсій у Беларусі, уваходзіўшы ў склад назіральнай рады беларуска-дэмакратычнага фонду салідарнасці, які ўзнік у Брусэлі. З гэтай нагоды ён тады сказаў нашаму радыё:
«Людзі рэпрэсінованы.
Людзі, якія цярпяць ад рэпрэсій у такой краіне, як сённяшняя Беларусь, павінны ведаць, што Еўропа, увесь свет пра іх памятаюць. Я памятаю, як істотным было ў 70-е і 80-е гады тое, што мы атрымлівалі сігналы з Нямеччыны, Францыі, США, што пра нашу барацьбу ведаюць, нас падтрымліваюць. У тым ліку і дзякуючы гэтаму мы змаглі паканаць камуністычны рэжым у Польшчы.
Сістэм камуністычны ў Польшчы».
Ежы Бузыку 69 гадоў. Ён быў дзеячом салідарнасці ў камуністычнай Польшчы, кіраваў польскім урадам у 97-2001 гадах. У 2004 годзе яго першы раз абралі дэпутатам Еўрапарламенту. Ён тады атрымаў рэкордную колькасць галасоў Польшчы – 173 тысячы. Сёлета ён зноў быў выбраны еўрадэпутатам з рэкорднай колькасцю галасоў, якая гэтым разам перасягнула 393 тысячы. Вось што ён сказаў сёння на сесіі Еўрапарламенту адразу пасля абрання яго старшынём.
У вялікіх пытаннях мы павінны быць вартавымі дэмакратыі. У надзённых пытаннях жыхары Еўропы чакаюць ад нас, палітыкаў, што мы выведзем іх з крызісу. Мы павінны неадкладна гэтым заняцца. Людзі хочуць мець працу. Пытанне працаўладкавання – гэта наша асноўнае заданне.
То есть наше подставове заданне.
Яшчэ раз нагадаю, сёння новаабраныя дэпутаты Еўрапейскага парламенту на сваёй першай сесіі ў Страсбуры абралі былога польскага прэм'ер-міністра сваім старшынём. Больш пра Ежы Бузыка вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг.
15 ліпеня 2008 года Александр Лукашенко прызначыў новых людзей на пасаду кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, сакратара Рады бяспекі, старшыні КДБ. Чым Лукашэнку не задавальнялі старыя кіраўнікі? Гэта была толькі змена кадраў ці змена палітыкі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды былы старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Уладзімір Ганчарык і палітычны аглядальнік Александр Фядута.
Вынікі году з новай камандай прэзідэнта аналітыкі падвядуць адразу пасля выпуску навіну. Сустрэча вышэйшых службовых асобаў Польшчы і Беларусі магчымая пакуль толькі на ўзроўні прэм'ераў. Над правядзеннем перамоваў паміж Дональдам Тускам і Сергеем Сідорскім цяпер працуюць адпаведныя ведамствы дзвюх краінаў. Пра гэта сёння паведаміў амбасадар Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін на прэсавай канферэнцыі ў Менску. На ёй прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Амбасадар Літвін кажа, сустрэчу кіраўнікоў урадаў трэба разглядаць праз прызму новага этапу польска-беларускіх дачыненняў. Ён пачаўся ад 2007 году, калі ўзнавіўся дастаткова інтэнсіўны палітычны дыялог.
Дастаточна многа было рабочых встреч на ўзроўні замміністраў іностранных дзел.
Дастаткова шмат было сустрэч на ўзроўні намеснікаў міністраў замежных справаў. Чатыры разы сустракаліся віцэ-прэм'еры, куратары эканомікі і такія сустрэчы былі вельмі важнымі. На іх, зразумела, існаваў і палітычны фактар. З апошніх я нагадаю размову віцэ-прэм'ера Кабякова з нашым прэм'ерам Тускам. Усё гэта паказвае, што дыялог развіваецца і вядзе да сустрэч на яшчэ вышэйшым узроўні. І падрыхтоўка такіх сустрэч вядзецца. Сёння я яшчэ не магу сказаць, калі дакладна гэта адбудзецца. Але, калі дыялог будзе развівацца гэтак сама, як ён ідзе апошнім часам, то ён абавязкова давядзе да новых сустрэчаў. Цяпер можна казаць без сумневу пра ўзровень прэм'ер-міністраў, але гэтую сустрэчу неабходна добра падрыхтаваць.
Ну, эту встречу надо просто хорошо подготовить.
Эксперт у галіне беларуска-польскіх дачыненняў Раман Якаўлеўскі звяртае ўвагу на тое, што амбасадар нічога не сказаў пра магчымасць асабістай сустрэчы прэзідэнтаў дзвюх краін.
Наколькі мне вядома, Качынскі ў некаторых аспектах вот гэта так званага еўрадыалога з афіцыйным Мінскам не згоден. Ён займае больш жорсткую такую пазіцыю, чым, напрыклад, міністр справ заграничных Радослав Сікорський і Туск. А вогуль головною перешкодою являється стан з союзом поляків на Білорусі, який аніяк не задовольняє Варшаву. Не дозволяє Качинському спеціально особисто зустрітися з Лукашенко. Хотів би нагадати, коли Туск у час предвиборної кампанії був на Білорусі, його просто вигнали відсюди. Він, до речі, приїжджав на конт союзу поляків. Ти пам'ятає сьогодні гэта Туск? Думаю, що так, але ж гэта ўплыв буйнога бізнесу, у тым ліку і польскага, падштурхоўвае ўрад да нейкіх адносін з афіцыйным Мінскам. Крэслі ўрад, але ж не прэзідэнтуру.
Пра намеры Польшчы актыўней працаваць у Беларусі заяўлялася і на сённяшняй прэсавай канферэнцыі. Беларускія чыноўнікі будуць стажыравацца ў Польшчы, і гэтая вучоба пачнецца ў кастрычніку ці ў лістападзе. Кіраўнік эканамічнага аддзелу амбасады Каспер Ванчык адзначае.
Сейчас разрабатываецца праект совместно делается это.
Цяпер распрацоўваецца супольны праект польскай агенцыі інфармацыі замежных інвестыцыяў з беларускім дзяржкам маёмасці. Будзе вывучацца польскі досвід прыватызацыі прыцягнення замежных інвестыцыяў. Гэта будзе шэраг семінараў і заняткаў для супрацоўнікаў розных дзяржаўных структураў і прадпрыемстваў Беларусі, якія стануць удзельнічаць у прыватызацыі. Спадзяемся, што гэта будзе двухбаковы працэс, паколькі працэс прыватызацыі ў Беларусі будзе праходзіць у іншых варунках, чым у Польшчы. І гэтай варункі трэба вывучаць, каб у будучым пазбавіцца ад праблемаў.
Амбасадар паведаміў, што праграма «Усходняе партнерства» адна з самых важных ініцыятываў Польшчы апошніх гадоў. Але ж паспяховасць найперш будзе залежаць ад актыўнасці краін-удзельніц праграмы, у тым ліку і Беларусі.
І яшчэ раз нагадаю, што сёння апазіцыя перадала польскаму амбасадару ліст, у якім просіць разам з дыпламатамі еўразвязу паўплываць на беларускія ўлады, каб уратаваць жыццё Мікалая Аўтуховіча.
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі. Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў. Каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
А ў сённяшніх званках на свабоду слухачы, апрыч іншага, таксама выказваюцца пра лёс палітвязняў. Агляд званкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнём праграму з такога тэлефанавання.
Это вас беспокоит с Ельска, Гомельской области. Я обращаюсь от имени 50 пенсионеров, у которых недавно наши власти отобрали сарайчики, которыми мы пользовались 30 лет. Ни на какие наши просьбы они не реагировали. Мы написали письмо, подписались все, но также никаких мер не было принято. Нас не посчитали людьми, которые мы проработали по 40 и более лет. Это была наша последняя надежда и наше здоровье, эти сарайчики. Они мотивируют на то, что мы самовольно заняли эти земли. Этими землями мы пользовались 30 лет тому назад, когда была советская власть. И тогда за землю не платили, а теперь они от нас требуют документы, чтобы мы дали документы. Какие мы сейчас можем дать документы? Почти все уже сарайчики снесены. Там как прошла война.
Дзеянне адміністрацыі Ельскага району тлумачыць супрацоўніца аддзелу архітэктуры і будаўніцтва.
Эти сараи построенные рядышком с микрорайоном, без каких-либо документов, самовольное строительство. Они там разводят свиней, курей, а рядом жилая застройка. Конечно, недовольство будет, понимаете, какое недовольство людей, что рядом с микрорайоном. Кабанчик пищит рядом на площадке, где дети гуляют. А это не положено, всех исполком заставляет сносить. Но мы им предоставляем участки земельные за городом. Для строительства гаражей есть у нас гараж кооперативный.
Зняволены ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч галадае болей за 90 дзён. Ён пратэстуе супраць зняволення і абвінавачванняў. Аўтуховіча падазраюць у тым, што ён кіраваў групай аўганцаў, якія рыхтавалі замах на кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынку і намесніка міністра па падатках і зборах Васіля Каменку.
Уважаемый Александр Егорович, вы занимаете в Украине самый высокий пост. Вас навод называют нашим батьком. Добрый батька любит своих детей и клопотится об их здоровье. Чему ж вы дозволяете одному со своих сынов, Аутуховичу Миколаю, помирать голодной смертью? Чем он перед вами так страшно провинился? Только вы можете уратовать житё нашего молодого суайчинника. Мы, белорусы, будем вам за это вельми удячные, а пошана народа от этого до вас только узрасте. Глубоко устревожен маці і бабулі Евгенія Козлова і Інна Мішур.
Пракаментаваць зварот слухачак мы папрасілі былога палітвязня, былога дэпутата Палаты прадстаўнікоў Сергія Скрабца. Ён неаднойчы ўдзельнічаў у галадоўках пратэсту.
По-перше, я б не сказал, что все белорусы лечат Лукашенко своим батьком. По-другое, можно поменять этих женщин, которые клопотятся об Миколае, бо стан его вельми небезпечный. Здоровье, которое на сегодняшний час подорвано, вельми тяжко будет вернуть назад. Можно на угол не восстановиться. Что дотычется политвязню, то всех их Лукашенко доброведая. У всех это люди, которые сидят за политику, и они сидят с ведома Лукашенко и по его загаду. Потому я лечу, что это бессенсовный зворот до его с одного боку, а с другого боку, а кроме его, это питание никто не вырешает.
На початку липеня президент США Барак Обама наведал с працовным визитом Москву. С президентом этой краины Дмитрием Медведевым он подписал 8 двухбаковых погоднений. Белорусское питание не разглядали. Як вядома, дачыненні афіцыйнага Менску і США былі папсаваныя яшчэ ў сярэдзіне 90-х гадоў. А ўвядзенне санкцыяў супраць канцэрну «Белнафтахім» на пачатку 2008 году прывяло да дыпламатычнага канфлікту. Амбасадарка США Карэн Стюарт вымушаная была пакінуць Беларусь, а склад амбасады значна зменшыўся. Пасля таго, як апошні палітвязень з міжнародна прызнанага спісу выйшаў на волю, США адмянілі санкцыі супраць двух беларускіх прадпрыемстваў. Поэтичная реакция на белорусско-американские дочинения от нашего сталого слухача.
Надеюсь, может, с встречи Медведева Обамы открою белорусам двери в штаты, как у простую краму. Моя стрижная сестра хочет побачить брата, ему 90 год, живет в штатах. Амбассады США в Минску Китай нема. Клопотиться на проблемы, а я верю, что будут измены. А покуль питание стоит, як и быть. Еще не до штату долететь. Да не дай бог, брат помрет. Пытал слухать.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Егор Майорчик. Одразу после выпуску новину «Экспертиза», а потом «Белорусское замежжа».
З'їзд з гуртовання білорусів світу батьківщина проводиться кожні 4 роки. Сьогодні по традиції знову буде в Мінську, не глядячи на перешкоди. Для чого з'їзд збирає білорусів і яким він має бути? Чи посприяє закону об суайчинниках? Чому громадські активні політутікачі відчувають себе відрізаними від діяльності батьківщини, до якої імкнуться долучитися? У новій передачі «Білоруське заміжжя» тему з'їзду, його значення і проблеми підрихтовки обмірковують організатори і білоруси з різних країн.
В ефірі «Свобода» у Мінську 18.30 у працькій студії новини удалі Стасі Вашкевич. На початку повідомлення, зв'язані з Білоруссю. 28 представників білоруської опозиції передали польському амбасадору у Мінську Генрику Літвіну лісту, яким просять разом з дипломатами Еврозв'язу повпливати на білоруські влади, каб урятувати життя Миколая Туховича. Сьогодні 90 днів, як він почав голодовку протесту, голодовнику ставиться на кропельницю. Єжи Бузик, былий прем'єр-міністр Польщі, обраний новим старшинем Європарламенту. Єжи Бузик неодноразово виступав у підтримку демократичного руху у Білорусі і виказував переконання, що лёс Білорусі повинен бути зв'язаний з Європою. Директорку фірми «Нікатранс» з Волковиску Людмілу Паремську, яку 7 липня арештували по справі Миколая Туховича, відпустили зі слідчого ізолятору. Слухачі Усходньоєвропейської школи політичних дослідувань у Страсбурі провели акцію солідарності з зневоленим бізнесовцем з Могильовщини, удільником виборчої кампанії 2008 року Андреєм Бондаренком. Йому інкримінується присобечування 40 мільйонів рублів. Поводле амбасадора Польщі Генрика Літвіна перепрацьовується махчимість зустрічі прем'єр-міністру Білорусі і Польщі Сергія Сідорського і Дональда Туска. Однак конкретна дата зустрічі покуль не називається. Арештованому намеснику старшині ЛДПБ Владимиру Карунасу пред'явили обвинувачення у підбухторванні до дачі хабару по мірі 6 тисяч доларів. Борисовський футбольний клуб «Бате» одразу з другого кваліфікаційного раунду стартує у Лізі чемпіонів. Сьогодні білоруси гуляють у Скоп'ї супраць місцевої команди «Македонія». Протягиваем новини сегодня у свете. В Афганистане по невядомых причинах потерпел крушение геликоптер замежного военного контингенту, который перевозил цивильных пассажиров. Сведка здарения, которое отбылось у провинции Гельмант на поудне краины, кажет, что бачу, как геликоптер загорелся перед тем, как взрынуться. Чехия откликала своего амбассадора у Канады для консультации. Этот крок был сделан после того, как Оттава вернула визовый режим для граждан у Чехии. Канада мотивовала свой крок за великой количеством прошений о предоставлении политического притулку с боку граждан у Чехии. Дистанційно керований ракетний знищальник воєнно-морського флоту Злучених Штатів прибув у Чорноморський флот Батумі напередодні супольних грузинсько-американських морських воєнних вученнів. У середу і четвер судно буде приймати удел у вученнях разом з грузинським флотом берегової охови. Росія збирається побудувати до 2016 року нову воєнно-морську базу для свого Чорноморського флоту. Це був випуск новини. У наступний слухайте знову про півгодини. Нагадаю, нас можна слухати в інтернеті на адресі свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі «Білоруське заміжжя». А тепер експертиза свободи. Год тому Олександр Лукашенко призначив нових людей на посади керівника адміністрації президента, секретаря Ради безпеки, старшині КДБ. Чому Лукашенку не задовольняли старі керівники? Ці готові нові призначенці до нових викликів, які стоять перед країною і режимом. Гете питання обмірковують були старшиня Федерації профсоюзу Білорусі Володимир Гончарик і політичний глядальник Олександр Федута. В'язі передачу Валєр Карбалєвич.
Пройшов год, як Олександр Лукашенко, використовуючи вибух 4 липня, як нагоду, змінив керівника адміністрації президента, секретаря Ради безпеки, старшиню КДБ. На гэтыя посади були призначені, відповідно, Макей, Жадобін, Зайцев. Що означали гэтыя зміни? Чим Лукашенку не задовольняли старі керівники? Невиглас, Шейман, Сподар Гончарик.
По-перше, команда президента меняется не перший раз. Есть причины, люди не справляются со своими обязанностями так, как потребує президент. Главная причина, на мой погляд, час и новые подходы потребуют новых людей. Пришел час, ось назад, нашли повод избавиться от таких одиозных фигур и заменить на больше, скажем так, прогрессивных, прогрессивных я с оговоркой говорю.
Господар Федута, а вы чем тлумачите змены кадров на керовных посадах, какие сделал Лукашенко 15 липня 2008 года?
Окромя призначения господара Зайцева на посаду старшини Комитета державной безопасности Беларуси, на мой погляд, все иншие призначения – это выключно имиджевые призначения, это призначение людей, которые, с пункта гледжання Александра Лукашенко, могли повлиять на имидж его администрации на передодні активизации диалогу с Заходом. На сам реч, ни про якое обновление кадров размовы вести не может, потому что и Макей, и Жадобин працуют у структурах президентской влады. Вельми давно и несут частковую отказность особистую за все то, что отбывалось в Украине. Можливо, у значно меньшей ступени, чем спадары Шейман и Невыглас, але же все ровно несут, как и весь державный аппарат. Вось призначение спадара Зайцева – это на самом деле спроба изменить керавництво и изменить певные способы керавництва у Комитете державной безопасности. Але за гэтый год, покуль что мы не бачили, накольки эта спроба мела выники.
Вось у працяг гэтай думкі, то бок гэта была толькі змена кадраў, ці змена палітыкі, ці змена іміджа ўлады. Звычайна, новыя людзі падбіраюцца пад новыя задачы. Якія новыя задачы былі пастаўлены перад імі? Ці адбыліся змены ў палітыцы? Спадар Ганчарк.
Александр Ильич прав, коли говорил про имидж влады. У рамках системы, коли бы туда попали новые совсем люди, которые не працювали в этой системе ранее, они вряд ли могут повлиять на политику. Это не так. Поэтому будем лечить, что это измена кадров все-таки. Такие приклады приведем. Мы недавно изменили министра промысловости. Но что может сделать новый министр промысловости, коли ему ставится одна задача, коронная задача? Давай темпы, давай вал. И это в умовах кризиса. Какие он не был новый, старый, там, профессийный или не вельми, и он ничего не мог сделать, потому что ставится такая задача.
Господар Ганчарик, вось господар Федута сказал, что махчима эта измена означали измена имиджа улады. То бок, а чизгодны вы с тем, что вось попередние керовники, там, не выглас, Шейман, псовали имидж улады, тому треба было бы его обновить.
Давайте вспомним справу зниклых политиков и фамилию Шеймана в этом смысле. Отказ становчий, что так. От таких фигур, звездных фигур, он разумеет, что треба позбавляться, иначе какие же там имидж. А так уже пришли новые люди, которые могут сказать, что мы до этой справы не имеем никакого дочинения.
Господар Федота, так все ж таки отбылась только измена кадров, и одночасово отбылась и измена политики?
Змена политики, коли и отбылась, это только на одном накерунку. Керунок внешнеполитичный. Про то, что отбывается в Украине, никакие новые призначения ни на что не поуплывали. И в этом сенсе можно разглядать это призначение так само, как и призначение господара Латушко на пост министра культуры. Ну, призначили. Ну и что? Так само, как и призначили господара Русецкого на пост министра промысловости, про что сказал Владимир Иванович. Их это так само ни на что не поуплывает. То, что это была не змена курсу, а миновито спроба изменить имидж, про это говорит и то, что той же самый Виктор Шейман застается во владе в якости помощника президента Республики Беларусь. И справа не у тем, добрый, теплогий он помощник. Справа у тем, что то Александр Лукашенко не збирался его никуда от себя отсовывать далеко. Для его этот человек потребится ранить и позднее.
Мне падаецца, ўсё ж такі ёсць розніца. Сакратар Рады бяспекі і памочнік, які проста мае кабінет у адміністрацыі, і на гэтым усё.
Калісьці адзін разумны чалавек, аналізуючы структуру ўлады ў Расіі падчас першага прэзідэнцкага тэрміну Владзіміра Пуціна, сказаў, што правячым міністрам у Расіі з'яўляецца Сергей Іванов. Іванов займаў той момант пасаду міністра абароны і зразумела, што ён быў ні прэм'ер-міністрам, ні кіраўніком адміністрацыі, але ён уплываў на ўсе працэсы, якія адбываліся. Справа не тым, на якую пасаду Александр Лукашенко прызначыў Шеймана. Справа ў тым, што ў нас склалася такая структура улады, что уплыв человека не залежить от ягоной посады, а посада залежить от уплывовости человека. И сегодня, например, одной из самых уплывовых фигур у белорусской политики является, например, старшиня Президиума Национальной Академии Наук Михаил Мясникович. А еще 2 года тому лечилось, что это для него гоноровая ссылка.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Год с новой командой». У дискуссии берут удел былый старшиня Федерации профсоюза Беларуси Владимир Гончарик и политический оглядальник Александр Федута. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Недавно на одной из нарадов Лукашенко публично раскритиковал працу секретаря Рады безпеки Жадобина. И он сказал, что вы працуете горше, чем ваши попередники. Так и был сенс прикладной его вымовы. Таким чином, те оправдали надею новые призначенцы, те готовы яны до новых выкликов, якія стоят перед краиной, перед режимом. Мая на увазе и экономичный кризис, и змены у геополитичной ориентации и новые президентские выборы праз 1,5 года. Спадар Ганчарк.
Жадобин после критики отримал черговое звание воинское. Я не думаю, что эти люди смогут повлиять на какие-то коренные змены. Справа в том, что готов ли сам Александр Григорьевич вот измениться, потому что без его, измены его поглядов, подходов, никто не сможет сделать коренный такой уплыв, как можно было говорить. А тем, что у нас серьезные змены пройдут в экономике, скажем, да и в политике. И то, что касается внешних взносов, о чем говорил Александр Григорьевич, я думаю, что это так само пока гульня некая. Я не думаю, что авторитарный режим и его керовник могут измениться в своей основе.
Спадар Федута, а вы, як лічыце, ці готовыя новыя кадры да тых выклікаў, якія стаяць сёння перад краінай, перад рэжымам, перад самім Лукашэнкам?
Найбольш падрыхтаваныя да удзелу ў пераменах гэта старыя кадры, якія працуюць на эканамічным накірунку. Калі б сёння была пэўная палітычная воля ў кіраўніцтва краіны, я думаю, што і спадар Сідорскі, і спадар Пракаповіч, і спадар Сімашка з Кабяковым добра ведаюць, што рабіць у гэтым выпадку. Але няма палітычнай волі. Ёсць палітычная воля, накіраваная на тое, каб нічога не мяняць. Я назваў свой цыкл, які зараз друкуецца ў нашай ніве палітбюро, але у политбюро все ж таки решения принимались коллегиально. У нас принимаются одной особой. Покольки это одна особа, которая на самом деле принимает решение, и она не готова до того, как что-нибудь менять, у нас ничего и не изменится. А чиновенство в Беларуси вельми разумное, вельми добро подрихтованное. Скажет керовництво краины, перемены отбудутся за 2 дня, и краину не познаем. Я не маю на увазе там выники экономичных реформ, там 2 года альбо и 10 годов придется чекать. Але у сенсе законодавчей базы изменить еще можно за 2 дня.
Згоден з таким падыходам, яшчэ таму, што мы бачым, што робіцца цяпер у час крызісу. Прапановы ўносяцца, у тым ліку і з боку эканамічных ведамств, я ведаю, але не прынімаюцца і ўсё вырашаецца камандным метадам.
У мяне ёсць вялікія сумненні, што калі вось зараз Лукашэнка аб'явіў курс на рынкавыя рэформы, той склад урада, які сёння ёсць, ён здольны быў бы вырашыць гэтую каманду. Таму што сённяшнія кіраўнікі эканамічных ведомстваў гэта людзі, якія выраслі ва ўмовах адміністратыўна-камандной сістэмы, яны прывыклі ў ёй працаваць, а як працаваць ў умовах рынкавай эканомікі, шыркаючы, у мяне вялікія сумненні ёсць, што яны проста здолеюць ажыццявіць гэтыя рэформы.
Справа ў тым, што ёсць гістарычны прэцэдэнт. Гэта так званыя вялікія рэформы 1861 года, якія адбываліся ў Расіі. Адмена прыгоннага права, змена судовай сістэмы, змена ваеннай сістэмы і гэтак далей. Дык вось пачыналі маладыя лібералы, браты Мілюціны, Растоўцаў, былы дзекабрыст. А праводзілі ўсё гэта мацёрыя мікалаеўскія бюракраты, якія добра ведалі, як функцыянуе дзяржаўны апарат, і вось Панін, Палін, Ланскі, яны ўсё гэта і ажыццявілі насамрэч. Справа не ў тым, якія ў іх погляды. Чыноўнік адрозніваецца ад палітыка тым, што ў чыноўніка ўласных поглядаў няма. Скажуць быць дэмакратам, будзе дэмакратам.
Я подтримую эту думку. Вот вы сказали, что эти люди выросли в командно-административной системе, и они не могут там и так далее. То есть, вот придут рыночники и все зробят. Ну, я могу привести прикол, там, Гайдар и так далее, и другие, которые были вельми рыночники, что отрималось. Треба в опыт, треба веды так само, конечно. И эти люди, ну, я думаю, что многие из них будут працевать лепш, коли у них будут умовы. Потребная свобода денег, а не праца по указу. Так что, напевно, так стверджать, что вот вышли оттуда, и они не могут, это, напевно, некая трохи помилка.
На конт российских реформаторов, там, Гайдара и его команды, вы кажете, что отрымалось? Отрымалось то, что Россия живет в умовах рынковой экономики, а Беларусь пока что не, вот все отрымалось.
Коли будет политическая воля, вот об чем говорили, то и эти кадры, и придут новые кадры, которые будут решать эти вопросы. Но вот это у нас, на жаль, пока что нема. И я не уверен, что будет. Для экономических реформ, социальных реформ, треба политическая воля. Это факт.
У экспертизе свободы брали удел былы старшыня Федерации профсоюзу Беларуси Владимир Гончарак и политичный глядальник Александр Федута. Вёў передачу Валек Карбалевич. И пасля дайджесту сённяшніх падзей передача «Беларуская замежжа».
Прадстаўнікі беларускай апазіцыі перадалі польскаму амбасадару ў Менску Генрыку Літвіну ліст, у якім просяць разам з дыпламатамі еўразвязу паўплываць на беларускія ўлады, каб уратаваць жыццё Мікалая Аўтуховіча. Сёння 90 дзён, як ён пачаў галадоўку пратэсту. Ежы Бузык, былы прэм'ер-міністр Польшчы, абраны новым старшынём Еўрапарламенту. Ежы Бузык неаднаразова выступаў у падтрымку дэмакратычнага руху ў Беларусі і выказваў перакананне, што лёс Беларусі павінен быць звязаны з Еўропай. Дырэктарку фірмы «Нікатранс» з Ваўкавыску Людмілу Парэмскую, якую 7 ліпеня арыштавалі па справе Аўтуховіча, адпусцілі са следчага ізалятару. Слухачы Усходнеевропейской школы политичных доследований у Страсбуры провели акцию солидарности со зняволенным бизнесовцем с Могилевщины, удельником выборчей кампании 2008 года Андреем Бондаренком. Ему инкриминуется присобечивание 40 миллионов рублей.
А зараз на хвалях свободы передача «Белорусская замежжа». З'езд згуртавання беларусы свету бацькаўчына праводзіцца кожныя 4 гады. Сёлетні 5-ы з'езд па традыцыі зноў будзе ў Менску 18-19 ліпеня. Для чаго з'езд збірае беларусаў замежжа і якім ён мае быць? Што чакаюць беларусы ад з'езда і навошта едуць у Менск? Пра гэта ў новай перадачы, якую вядзе Таццяна Поклад.
З'езд беларусаў свету, які кожныя 4 гады міжнароднае грамадскае аб'яднанне згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» праводзіць па традыцыі ў Менску для беларусаў з розных краін і не толькі беларусаў, усіх, хто цікавіцца беларушчынай. Падзея і цікавая, і чаканая. Цягам апошніх месяцаў я пры нагодах пыталася самых розных беларусаў замежжа, ці едуць яны на з'езд і навошта. І вось калі падсумаваць адказы, з'езд гэта абмен ідэямі, магчымасць падзяліцца праблемамі, можа быць, знайсці падтрымку ці прынамсі параду, гэта новыя кантакты і сустрэчы з даўнімі сябрамі. Для старой эміграцыі гэта адна з рэдкіх нагодаў прыехаць у Беларусь. Можна сказаць, з'езд гэта крыніца энергіі натхнення для замежных беларусаў.
Чарговый з'езд говорить про то, что живе Беларусь поза межами Беларуси.
Вячка Целіш з Рыгі, мастак, один з найбольш вядомых актывістаў у сферы беларускай культуры і асветніцтва ў Латвіі, ды і ва ўсёй Прыбалтыцы.
Люди приедут, и это новый глиток, родимы новые силы будут жить в Беларусь, и будут жить беларусы.
Для Батьковщины, як организации, з'езд – это и статутное мероприемство. Але якой бы ни была запланованная программа, вядома, кожный едет со своими сподевами. Вешка Целіш кажа об теме 5-го з'езда – проблеме беларускай самотоесности.
Я бы зробив би інше. Як усяліть у душі кожному білорусу національну свідомість? Національна свідомість тільки може заховати білорусщину. Коли нема національної свідомості у душі чоловіка, є неке почуття родими. А родима – це не тільки білорусам. Я живу в Латвії. Латвію лічу родимою. Коли кожен білорус, чи він живе в Росії, чи в Америці, він буде відчувати у душі, що він білорус, то він буде імкнутися для того, щоб бути разом з тими білорусами, беларусами, которые створили полки и нечто делают конкретными справами. Все это песни, все это мастаки. Все вовле объединяются, как делать бизнес огольный.
Вячка Целеш из Латвии. З'їзд організації «Білорусов світу» приваблює не тільки представників суполок. Лідія Федерика Мацетелі, італьянка, яка у ліку десятка мовів, добре відає білоруською і, як вона каже, має її при серці. Цікавиться білорусщиною і знову навідує Білорусь, у тим ліку і діля з'їзда. Лідія розповіла про свої пляни.
Зустрітися з людьми, яким так само є важна білоруська, які так само мають при серці білоруську мову, наприклад, які так само хочуть посприяти білоруську культуру, і відомо з надіями, що там буде можливість, розмовляючи з людьми, організувати нечто за білорус, білоруська, білоруську мову, культуру у наших країнах, тобто у Італії. Я зараз вчуся в Німеччині, тому так само в Німеччині може бути.
Лідія шмат подорожнічає, і теперішня її програма докторантури зв'язана із білоруською мовою. Повсюль, де буває Лідія, у самих різних країнах, вона сябрує з місцевими білоруськими студентами.
Я зараз у Римі, але моя докторантура є поміж Римом і Майнцем у Німеччині. Це під Франкфуртом. І, до речі, там один професор, я з ним ненавіта працюю о литовській і білоруській мовах. І там є так само інша аспірантка, яка займається білоруською мовою. Вона сама білоруська. Ми навіть там хочемо організувати, наприклад, літню школу білоруською мовою. Ми зараз думаємо об цьому, але було б дуже добре, тому що такі школи, поки я вірю, нема.
Нема? Так, напевно, не в забаві буде. Меркую, так подумають усі, хто відає Лідію, а сябру її насамреч вельми шмат. Для пляну у Лідії тема п'ятого з'їзда батьковщини вельми даречі. А організатори меркують, що обрана саме актуальне на сьогодні. Ніна Шудловська, намісниця старшині згуртування «Білорусов світу батьковщина».
Кожен раз, скликаючи людей на з'їзд «Білорусов світу», ми якраз і актуалізуємо те, що заставатися білорусом, заховувати багаття і потенціал білоруської нації, треба, і це вельми важно, незалежно від місця проживання.
Мені доводилося чути від білорусів за межі, що справоздачі попередніх з'їздів вельми подобні. Теми те ж саме. Ніна Шедловська, відказуючи на питання про особливості сьогоднішнього з'їзду, сказала і про це.
Конкретно на кожном з'їзді вирішаються вельми важливі питання і життя білорусів за межі. І обмірковуються проблеми заховання білоруської присутності у світі. Щораз це у новому аспекті розглядається. Але все одно ця проблема, на жаль, існує до цього часу. Тому при всій агульності певної концепції самих з'їздів, актуальність їхня є. І не те, що ми, так як це наше статутне мероприємство, людей, даруючи літні завуші, і одного тягнемо. Вельми приємно тое, што людзі самі ўжо ведаюць, што раз у 4 гады з'езд будзе, самі тэлефануюць, цікавяцца і выказваюць свае жаданні актыўна ў ім удзельнічаць.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя», присвяченою п'ятому з'їзду згуртування білорусів світу «Батьківщина». Передачу ведзе Тетяна Поклад.
Підрихтовка такого форуму з уділом делегатів з амаль 20 країн з концептуальними документами різностайної програми має бути справою великої команди. Але, як я відаю, многі білоруси за межою навіть не уявляють, як насамреч іде підрихтовча праця, скільки кладеться на плечі усього нескольких чоловік. Ніна Шедловська, намісниця старшині згуртування.
У нас насамрэч вельмі невялікі штат, і відавочна, канешне, без тых людзей, якія не з'яўляюцца на сталай працы ў нас, а прыязна і з разуменнем ставяцца да той глобальнай місіі, якая 20 гадоў таму была закладзена ў стварэнне самой бацькаўшчыны. От разуменне гэтага ўсяго прыходзіць, прапаноўваецца дапамогу, і не зважаючы на ўласныя нейкія там заслугі, рэгаліі, прапаноўваць быць, пачынаючы ад бігункоў і скончваючы нейкімі канцэптуальнымі рэчамі. І насамрэч мы шчыра яму за гэта ўдзячныя. У нас формувалася вельми цудовна робоча група, керівником якої я і з'являюся, і на якою лег основний тяжар менавіта розпрацовки проєкту документу, які потім на управу представляються. Гэта і технічне забезпечення, починаючи від вельми розумно продумати по транспорті, як не було накладок усіх делегатів доставити на місце збору, скончуючи їх нам розселенням, а улічуючи наших людей, які у опошнє імгнення, некоторі там міняють свої рішення, тримати все гэта на контролі, як не було ніяких накладок. Я вже не не буду казать, насколько тяжко дался нам, конечно, пошук помешкания. Коли практично мы с Оленой Маковской удвюх и штурмовали, и обивали пороги, всякие установы, которые имеют залы, и наши державные органы с тем, как пришло уведомление, что нельзя вот так отмахиваться от белорусов свету и съезд мы отбыться у Минску.
Згуртование белорусов свету «Батьковщина» отримала отмовы арендовать залю от амаль 20 установ в Минску. Спочатку владельники залю сгаджались, але праз некалькі дзён досылали разностайные отговорки. Таму разглядаліся і запасныя варыянты. Упершыню гаварылася нават аб правядзенні з'езда за мяжой Беларусі. У Вільні, да прыкладу, рыхтаваліся ўсур'ёз да таго, што магчыма з'езд адбудзецца тут. Старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Хведар Нюнька, які цяпер рыхтуе і запланаваны на восені з'езд беларусаў Балтыі, распавёў, што ўжо быў гатовы і да неабходнасці тэрмінова ладзіць з'езд бацькаўшчыны, таксама ў Вільні.
Мы уже подрихтовали шмат, что, потому что, ведайте, 18 адресов отмовились отдать залю. И это вырашалось питание у опошние дни. А мы со своего боку, я кажу, мы не только что могли это реально, потому что, ну, я уже маю некий опыт. Але я означаю, что мы задоволены, что все-таки улады зразумели, что так поводить себе нельга. И пошли на сустрэч, дали бесплатные визы, дали залу. Поглядим, потому что, напевно, я буду выступать остро. Так что могут мне наручники надеть по указу президента.
Хведар Нюнька з Литвы. Хотели б востра выступіць і іншыя прадстаўнікі дыяспары, але прыехаць яны не змогуць. Гаворка ідзе пра грамадскі актыўных палітуцякачоў. Яны адчуваюць сябе дыскрымінаванымі тым, што з'езды згуртавання беларусаў свету праводзяцца ў Менску, куды для іх шлях закрыты. Арганізацыя палітуцякачоў «Звяз беларусаў Нямеччыны» заявіла пра гэта яшчэ напрыканцы мінулага году, як толькі з'явілася абвестка аб з'ездзе ў Менску. СБН падтрымалі палітуцікачы з Бельгіі, з беларуска-еўрапейскага задзіночэння. Ну а цяпер звяз беларусаў Нямеччыны піша ізноў лісты на адрас бацькаўшчыны. Старшыня звязу Яўген Мурашка.
Палітычных уцякачоў усё больш і больш. Мы не можем удзельнічаць непасредственно в падзеях Беларусі. И мы только, карыстаючыся интернетом, отсочиваем ситуацию. В таком становище мы не можем уплывать на падзеі, которые, на ваш погляд, идут на сегодняшний день у тым накірунку. И мы хотели бы, чтобы наш голос был почут.
Яўген Мурашка, палітуцякач з Нямеччыны. З'езд да згуртавання беларусаў свету – грамадска-палітычная з'ява для ўсёй Беларусі. Гэта справа не толькі дыяспары, адзначае старшыня згуртавання. Бацькаўшчына можа выконваць ролю пасярэдніка ў справе далучэння беларускай дзяржавы да захавання і пашырэння беларускага культурнага прадстаўніцтва за мяжой. Таму з'езды павінны адбывацца ў Менску. Алена Макоўская, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына».
З'езд ставіць праблематыку, якая непасрэдна датычыцца беларусаў як у дыяспары, так і Беларусі. І мы бы вельмі хацелі, каб у з'ездзе бралі ўдзел прадстаўнікі дзяржаўных органаў Беларусі. Таму што менавіта перад імі будуць ставіцца пытанні аб далейшым развіцці адносін паміж Рэспублікай Беларусі і беларускім замежжам.
8 гадоў таму пачалася распрацоўка закону аб суайчыннікахах, якія жывуць за мяжой. Закон дасюль не прыняты. Ніна Шыдлоўская, намесніца старшыні згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына».
Вельми важно обмярковывать и принимать решение по просовыванию принятия нормативных законодательных актов, которые узмацнили, а часом здесь и отродили белорусское житие в замеже. То бы рыхтуется и проект программы, и проект закона о белорусах замеже. Уже не сокрыт, что навод не 3,5, а значно больше миллионов белорусов выехали из нашей краины. Коли этих людей не подтримливают, не обмениваются ими информационно и на уровне державы им не оказывают подтримку, то нация вельми моцна стратить. У целом и метрополия у тым ліку.
Ніна Шыдлоўская. И важно не забываться, что для белорусов потребные свои символы. Нагадал мне мастак Вяшка Телеш на проканцы нашей размовы.
А з'езд, это сапраўды нам дает такую сапраўды некую силу и надею. Так что я с радостью еду на этот з'езд.
Інфармацыя аб пятым з'ездзе беларусаў свету бацькаўшчыны на сайце згуртавання па адрасе sbsb.org. Ну а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.org. Перадача «Беларуская замежжа» можна знайсці на сайце свабода.org. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Тетяна Поклад. We'll be right back.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой. У эфира Радио Свобода. У Минску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основные темы дня. Представники белорусской оппозиции про